aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima slušajte. Vlada Srpske imenovala članove Komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu i istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji. Poslušajte razgovor sa ministrom financija BiH u tehničkom mandatu Vjekoslavom Bevandom. U Banjalučkoj mjesnoj zajednici Šargovac obilježeno 77 godina od stradanja 52 učenika u Drugom svjetskom ratu. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar, u studiju Zorana Marković. Kao što smo u najavi saopštili, Vlada Republike Srpske imenovala je danas članove međunarodnih i nezavisnih tijela Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine i Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine. Ministar pravde Anton Kasipović rekao je da se s ekspertskim radom želi doći do relevantnih podataka i činjenica o stradanju u Srebrenici i Sarajevu. Obje komisije, čija će prva konstitutivna sjednica biti održana krajem marta i početkom aprila, činit će stručnjaci iz 12 zemalja. Opširnije je Darko Đurić.
Predsjedavajući Komisije za Srebrenicu je Gideon Grajfa, za Sarajevo stručnjak iz Izraela Rafael Izraeli. Utvrđivanje istine u Srebrenici i Sarajevu treba da bude u interesu svih, rekao je ministar pravde Anton Kasipović poslije današnje sjednice vlade održane u Banja Luci. Kasipović je kazao da je neophodno da se tačnim brojem žrtava, njihovim stradanjem na svim stranama, bavi nezavisni stručnjaci za tu oblast.
Da se u nivou ekspertskog rada dođe do svih relevantnih podataka i činjenica, a u vezi sa stravičnim stradanjima koja smo svi skupa imali u proteklom ratu. Upravo zbog toga želim podsjetiti na osnovnu motivaciju koja stoji jasno naglašena u zaključcima Narodne skupštine, a to je da se ovakve dvije komisije formiraju prije svega zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini, konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija. Dakle, to je temeljna ideja i ta ideja sasvim sigurno neće biti ni u jednom trenutku napuštena u toku rada ovih komisija. Kako će se raditi? Prije svega formiraju se dvije međunarodne komisije. Od eksperata, stručnjaka, znalaca i neupitnih humanista, što se može reći za svakog članova ove komisije. Ono što će biti značajna i snažna podrška radu međunarodnih komisija jesu domaći eksperti. I za jednu i za drugu komisiju vlada se na temelju prijedloga koje smo dobili iz akademske zajednice, Akademije nauka Republike Srpske, pojedinih udruženja, odnosno institucija kojima je blisko bilo koje od ovih pitanja, opredijelila i za grupe eksperata. U tehničkom smislu, snažnu podršku radu ovih komisija će pružiti i podkomisije koje će sačinjavati predstavnici ministarstava, prije svega unutrašnjih poslova, ministarstva pravde, ministarstva za pitanja boraca itd. Način rada i tehnologija rada će biti da će se na prvoj konstitutivnoj sjednici ovih komisija usvojiti poslovnik o radu, njihovi programi rada i na osnovu toga ćemo koncipirati i financijske planove. Temeljna potreba, ideja, motiv i razlog jeste svakako da se sve činjenice u vezi sa tim tragičnim događajima zbog žrtava i svih naroda, ali isto tako i zbog njihovih potomaka, što je moguće više rasvijetli.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić objasnio je da će komisija za Sarajevo imati 7 članova, za Srebrenicu 9.
Ja mogu da kažem da će centar, Republički centar, pružiti potpunu administrativnu, tehničku i finansijsku podršku, kako je to i definisano rješenjem vlade koje je danas usvojeno na sjednici vlade Republike Srpske. Naravno i resurse koje imamo u smislu materijalnih dokaza i materijalne dokumentacije bit će u potpunosti na raspolaganju toj komisiji. Ono što je potrebno naglasiti jeste da je ovo međunarodna i nezavisna komisija i da će upravo ta komisija na svojoj prvoj sjednici donijeti poslovnik o radu i plan svog rada, odnosno dinamiku svog rada, bez bilo kakvog učešća domaćih stručnjaka. Mi smo u prethodnih 4 do 5 mjeseci aktivno radili i razgovarali sa licima, ekspertima iz svojih oblasti, međunarodnim stručnjacima, kako bi danas došli do sastava ove komisije. Ja mogu da kažem da su članovi komisije i za Sarajevo i za Srebrenicu iz 12 zemalja, svjetskih zemalja. Dakle, bilo je jako teško, dakle, obavljati razgovore i vršiti selekciju tih ljudi, jer je postojalo i njihovo interesovanje da budu članovi ove komisije upravo iz razloga da se dođe do onog što jeste cilj i što je zacrtano i zaključeno zaključcima Narodne skupštine i vlade Republike Srpske, a to je istina. I mi moramo biti svi svjesni kakvi god da budu zaključci, odnosno konačan izvještaj ove komisije koji će biti potpisan od strane članova komisije i poslije toga usvojen na vladi Republike Srpske, svi narodi moraju da prihvate taj izvještaj, jer sigurno taj izvještaj nije usmjeren protiv bilo koga, već je isključivo usmjeren na utvrđivanje istine, na kraju krajeva jednakosti građana pred zakonom i ona suštinska stvar, a to je pomirenje među narodima. Vas će vjerovatno interesovati ko su članovi te komisije. Ja mogu da kažem da je predsjedavajući komisije za Srebrenicu profesor Gideon Grajf, ta vijest se pojavila i u javnosti prije 2 dana, to je izraelski profesor koji je ekspert za Auschwitz i koji ima veoma obimnu i značajnu biografiju i svjetski je priznat stručnjak. Što se tiče predsjedavajuće komisije za Sarajevo, to je također jedan Izraelac, Rafael Izraeli, to je profesor na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu, stručnjak iz oblasti istorije radikalnog islamizma. I mislim da imamo, ako govorimo samo predsjedavajućim komisije, da imamo zaista stručnjake iz svojih oblasti koji će moći da daju najbolji odgovor i odgovor koji je potreban za sve narode koji žive u BiH. Plan je da se prva konstitutivna sjednica održi krajem marta ili početkom aprila i jedne i druge komisije. Vas interesuju članove komisije. Naravno, ja ću vam ubrajati članove komisije za utvrđivanje istine o događajima u Srebrenici, odnosno stradanju svih naroda u periodu 1992-1995. godina. Kao što sam rekao, profesor Gideon Grajf je predsjedavajući komisije, gospodin Adenrele Shinaba iz Nigerije, član komisije, profesor Yuki Osa iz Japana je član komisije, profesor Roger Bayard iz Australije član komisije, profesor dr. Zeng Yi iz Kine je član komisije, Giuseppe Zakaria iz Italije, to je stručnjak za medije, je član komisije, Markus Goldbach iz Njemačke, pravnik, advokat je član komisije, profesor dr. Lorenz Arman French iz Sjedinjenih Američkih Država je član komisije i profesor dr. Marija Đurić, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, šef forenzičke laboratorije, član komisije. Dakle, 9 članova komisije imamo za Srebrenicu. Što se tiče međunarodnih stručnjaka i članova komisije za Sarajevo, kao što sam rekao, Rafael Izraeli je predsjedavajući komisije, Volter Manošek iz Austrije, profesor na Bečkom univerzitetu, je član komisije. Također ovdje je član komisije profesor dr. Lorenz Arman French iz SAD-a. Također član komisije je profesor Darko Tanasković iz Srbije. Znamo svi Darka Tanaskovića, stručnjak za balkanske studije, ambasador Jugoslavije i Srbije u Vatikanu, Ankari i UNESCO. Giuseppe Zakaria je također član ove komisije i za Srebrenicu i za Sarajevo, to je vaš kolega novinar. Viktor Bezučenko iz Rusije, također član ove komisije, pukovnik po činu. I Patrik Bario iz Francuske, također pukovnik po činu, je član komisije za Sarajevo. Dakle, komisija za Sarajevo će brojati 7 članova.
Poslije sjednice vlade istaknuto je i da će međunarodnim nezavisnim stručnjacima koji će činiti ove komisije biti na raspolaganju, ako bude potrebe, i domaći eksperti.
U emisiji Aktuelnosti razgovaramo sa ministrom financija i trezora u Savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu Vjekoslavom Bevandom. O budžetu za 2019. godinu, servisiranju spoljnog duga, odgovorima na upitnik Evropske komisije i konstituisanju vlasti u BiH. Sa Bevandom je razgovarao kolega Milan Stojić.
Gospodine Bevanda, ja sam gledao jedan vaš intervju iz augusta 2018. godine, prošle godine, u kojem ste kao vizionar već predvidjeli mogućnost da se produži rad, odnosno mandat ovog savjeta ministara u smislu da će biti problema sa konstituisanjem vlasti. Očigledno ste dobro bili se pripremili s obzirom na to da, bar kada je ono što vi radite u vašem ministarstvu, čini mi se u posljednje vrijeme sve to jednoglasno prolazi. Dakle, prije svega, ono što je najvažnije za ministarstvo financija, to je nacrt budžeta. Nije bilo problema, je li zadovoljen okvir onaj koji je postavilo fiskalno vijeće i očekujete li da će ta priča, pa i kad se sve konstituiše, proći do kraja?
Iskreno da vam kažem, pristup, to vam mogu reći moji suradnici i ostalo, kod mene je profesionalni jedan pristup i ne smatram stvarno nekim vizionarom. Znači, najsloženiji dokument koji se donosi u svim državama svijeta, to je proračun. Profesionalci u ministarstvu su radili proračunske konsultacije od drugog mjeseca prošle godine i oni imaju svoje etape i sve ostalo. Zadovoljstvo mi je bilo, moglo je to i prije biti proračun, jer smo ga mi završili u 11. mjesecu, on bi mogao biti usvojen. Međutim, treba reći da iskustvo iz prethodnih mandata je bilo uvijek da faktički nova vlast usvaja proračun, što je i na neki način korektno, jer mi možemo imati podloge, definirati politike, možda neka nova vlast budu u im prioriteti nešto potpuno drugo. Da budem konkretan, da odgovorim na to pitanje, nije samo ovaj materijal, nego svi materijali Ministarstva financija, oni budu odrađeni na jedan profesionalan način i zbog toga imaju prođu i prolazak. Desi se nekada, je to čisto iz političkih razloga, ne dobije nečiji glas, a kod nas mora biti jednoglasno za odluke koje su konačne. To jednostavno radimo svoj posao, Ministarstvo financija je rudnik, ali stvarno je vremenom izgrađena jedna struktura kvalitetnih profesionalnih ljudi. Oni su moji suradnici, ono što ja ne dopuštam, često sam izložen kritikama jer sam ipak ja politička osoba, ne dam da se to prelije i da mi kodira poslanike u ministarstvu.
Okvir nije probijen, 966 miliona, dakle nije bilo nekog nezadovoljstva.
Nije probijen, on je usvojen na fiskalnom vijeću, takav je zakon. On je uvećan u odnosu na prethodne godine za 16 miliona, ali je zahvatanje od prihoda od indirektnih poreza ostala na istoj razini 750 miliona. Kod ovoj koncepciji zbog toga smo branili taj logičan zahtjev za povećanje jer je parlament donio zakon o policajcima. On je na primjeni i to nas prilike oko 8 miliona košta na godišnjem nivou. Za ovih 8 miliona to su svi oni, rekao, potencijalni rizici koje nosi novo vrijeme. Znači, zakon o vojnicima je usvojen na zastupničkom domu. Ukoliko on prođe na domu naroda, imamo neka prostor koji neće biti sasvim dovoljno da se zatvori, mora će ići na restrukturiranje, ali da opet vas ne zamaram. Zbog toga bilo je pritisak, a sasvim normalno, proračun je ograničen, zahtjevi za proračun su bili dva puta veći, jer svi proračunski korisnici kad šalju zahtjeve, oni otprilike pošalju uduplano ili 50% više onoga što im treba.
Jer,
valjda misle da kad traži, ne daj Bože, pa će to, i onda gledamo mi kod koncepcije proračuna, koncipiranja, gledate kako izvršenje. I onda imate proračunske korisnike koji traže povećanja, a nekim je nivo izvršenja u prošloj godini bio 50%. Znači, složan jedan proces i ostalo, mislim da sam ga i ja sa svojom ekipom vodio na jedan način koji nije prema vani tenzije neke nosio, a unutra je bilo tenzija, ali to je tako.
Dobro, to će predsjedništvo dalje da nastavi, nadamo se da neće vraćati nazad, nego da će to ići dalje u parlament.
Neće oni vraćati, oni će dati svoje primjedbe, ako oni nešto izmijene, to je
njihovo pravo.
To je njihovo pravo i oni su formalni predlagatelj prema parlamentu.
To će ići dalje tamo. Gospodine Bevanda, ne samo Bosna i Hercegovina i sve zemlje u okruženju, uvijek smo nekako u situaciji da se zadužujemo. Kad govorimo o našem spoljnom dugu, o vrijeme dok ste bili, a i sad ste ministar financija, je li sve u redu kad je riječ o servisiranju tog spoljnog duga?
Pogledajte, mi smo mijenili zakon o financiranju vanjskog duga i on je prioritet. Automatizam je prvi red prioriteta servis vanjskog duga. Vi znate da se država ne zadužuje. Mi imamo zaduženja nižih nivoa vlasti, znači entiteta i svih nižih nivoa vlasti. Znači automatizmo se na osnovu subsidijarnog sporazuma od njih uzima novac, ono doznačuju nekoga sa računa centralne banke i to ide automatizmom i nije bilo nikad nikakvih problema, niti može biti. Može sve biti ostalo upitno, ali to neće biti nikad upitno, jer je zakon tako postavljen.
Uporno upozoravate da se BiH mora okrenuti ekonomiju. To je logično, jer bar kad je riječ o policiji, stalno živimo u problemima i nekim sukobima i tako dalje. Jesmo li mi stvarno zemlja propuštenih prilika?
Jesmo, neiskorištenih potencijala.
Možete navesti neke primjere, recimo u posljednje 4 godine, šta smo mogli, a da nismo učinili?
Pa ne znam šta smo učinili. Mogli smo svašta, a nismo učinili ništa. Međutim, opet ja kažem da ne bi ja solio pamet i vodio, budući da sam obavljao funkciju na entitetskoj razini, bio ministar financija i sasvim realno da se entitetima odvija realni život. Vi morate znati da ovdje kod nas plaće vojnicima, policajcima i ostalima ide skoro 70% proračuna. Stalno su kritičari ovi, astronauti, nautičari, eksperti ovi, da im stave dole da su eksperti, lupaju kako treba sa nivova države razvoj prostora na nivou države nema za te stvari. Kad me pitate šta smo mogli, a šta nismo. Mi smo zemlja u Europi skoro sa najvećim hidropotencijalom. Mi smo od hidroelektrana završili od rata na ovamo jednu elektranu reverzibilnu u Mostarskom blatu. I tu je točka. Priča se stalo o nekim velikim investicijama i tako dalje. A ono što imamo hidro, potencijal ne koristimo. Drugi dio priče je ono što mene može u glavu, te opredjeljenje i forsiranje tih termocentrala i tako dalje. Vi ste u medijima se pa znate da čitava zapadna Europa donijela godine od kada se više neće moći zbog okoliša, zaštite i ostalo više ugalj koristiti za te svrhe. Nedavno je otvorena i ova Mesihovina, prvi vjetropark. Kod nas vjetar puše, ali nema šta okrenuti, što se vrte,
one turbine.
Ti vidite, dođete u Hrvatsku bilo gdje, znači, treba tu biti uređen sustav, pa da ima sustav tih subvencija i tako dalje. Imamo da smo sigurali novac za ovaj koridor 5C i da to nekako sve sporo ide. Činjenica je da i ovaj Banja Luka Dobojevo završava. I ja sam sretan svaki kilometar autoceste da se napravi. Mi imamo sad nešto isprekidano. Pogledajte koridor 5C, vi imate istoko malo od Sarajeva do Zenice. Evo imat ćemo sad most Svilaj. Iskreno se nadam da budući da je s naše strane sve uradilo i da će sa Hrvatskom to se otkočiti dijelovi, rekao bi, obstrukcije i negrađenja mosta u Gradišci, jer to je uopće dobro svih nas. Ta Gradiška je bi prijelaz u Zbijaču, jedini za međunarodni ovaj promet. Imali smo, potrošio sam mandat kao predsjedatelj vukući da radimo Jadransko-Jonsku autocestu, jer je to nešto što je strateški. Vi kad bi mi napravili te ceste, završili taj koridor i dole Jadransko-Jonsku autocestu uradili, mi bi imali postali neminovno prometno čvorište. Jer ljudi koji se bave biznisom, koji voze kamione i sve ostalo, bio bi promet roba, a kad robe idu, onda se sekundarne...
Onda sve ostalo prati.
Pa normalno, nisu to samo pumpe, uvijek je nešto i vodi i zapošljavanju i tako dalje. Nažalost, evo gledao sam nedelju ili subota, ne znam, bez veze u Dubrovniku, gdje sad kažu da su oni donijeli odluku i da prave taj Jadransko-Jonski, odnosno da ide ta produžetak od Ploča, što bi ako to napravi biti preskupo, ali gledam isto tako da mi jesmo mi bili dovoljno aktivni u prethodnom periodu. Ja se nisam bavio tim, ja mislim da nismo. Mi smo dobili grant sredstva i za predprojektnu studiju. I znači taj autocesta od Počitelja bi išla kroz Popovo polje, ima definirana kontakt točka sa Crnom Gorom. Kad sam bio predsjedatelj, to smo u Cavtatu, kad su bili premijeri svih država i Srbije i Albanije i Hrvatske i ostalo, postoji dogovor. To smo išli na Berlinski samit, o kome si sad pričao, ja sam bio na prvom tom berlinskom kod Merkelice, gdje sam ja došao s kartama i rekao što to znači. Kad smo pojasnili, mi smo dobili zeleno svjetlo. Slomili taj u Hrvatskoj, taj dubrovački, kako bi ja rekao, lobi, koji je stalno zagovarao to, i to bi donijelo dobro i Dubrovniku i svakome. Zamislite vi, kroz Popovo polje nema tu vijadukata i tunela, imovinsko-pravni odnosi lako rješivi, ne košta puno, da vi pojeni ste sa čitavim svijetom, Jadranskoj oska treba da završi u Grčkoj, Turskoj, to je to. Evo, sad sam rekao neke stvari koje nismo napravili. Ono što smo napravili u ovom mandatu je otprilike, i tu sam zadovoljan, ono što smo radili preko uprave za neizravno uporezivanje granične prijelaze, jer slika graničnih prijelaza i onoga što je bilo sad i prije 5-6 godina, to je nebo i zemlja. Imao mi tu kritične točke, pogledajte ova granica sa Crnom Gorom, mislim da se smrznete, kud se vozite, kad dođete tamo vidite samo neku kućicu i bez sanitarnih prostora i ostalo, ali mislim da će se i to riješiti. I ono što je dobro, smo išli na kupovinu objekata za smještaj institucije, jer troškovi zakupa koji su bili tu, oni su bili nenormalni. Sasvim je normalno za par godina, ajmo reći za 10 godina, ono što se radi otplatit će se i bit će institucije smještene u svoje prostore i neće više biti onih vam pameti zakupa.
Evo, pomenuli ste upravo za indirektno oporezivanje, malo ste me i podsjetili na jedno od ovih pitanja koje sam pripremio. Ono, koliko sam ja čuo, vaš stav je da PDV ne treba povećati. Neki smatraju da bi bilo bolje da se poveća, na čemu vi zasnivate vaš stav da je bolje da ostane na ovom nivou. I kakve bi nam probleme napravilo to ako bi došlo do povećanja?
Ja nisam rekao ni da sam za povećanje, ni za sniženje, ni za diferenciranje, već to stvar ozbiljne analitike, jer ja slušam svakojake te eksperte, analitičare, treba ga skinuti, treba ga povećati i ostalo. Ja mislim nivo PDV-a, koji je stvarno jedan od najnižih, 17% omogućuje nešto. PDV se odrazi na svaki artikl, na svaku cijenu. Ako mi nemamo povećanja primanja, a PDV se prikuplja na osnovu krajnje potrošnje i dijeli, vi ćete doći situaciju da neko ima istu plaću, je li to 500 maraka ili 1000 maraka, da će povećanjem PDV-a samo manje kupovati namirnica. Umjesto 2 mlijeka, možda 3/4 ili pola litra mlijeka, i umjesto, ne znam, 3 papira, 2 papira, i da to nema. Sasvim normalno treba napraviti analize, razmišljati na način kao što imaju uređena društva, diferencirane stope, ali treba jednostavno vidjeti kako nadoknađivati te manjkove, jer to je uvijek evazija prihoda. Ja ne mislim da će se krajnja potrošnja povećati povećanjem PDV-a.
U svakom slučaju, bar kad je riječ o diferenciranim stopama, čini mi se da jedno vrijeme bio period u kojem su i stranci nam na neki način blokirali takvu mogućnost.
Pa nisu, ja mislim da su stranci bili ti koji su gurali to da bude. Jer ako stranci, ovi veleposlanici imaju velike farmaceutske kuće ili Coca-Cola i ostalo, oni najviše vole da se oslobodi svih davanja, i govorim kao primjer, nije uopće bitno. A to stranci, to opet ovi sa našim naučnicima, ovim ekspertima, to ne znam, vladnim sektorima i ostalo, onda oni krenu, ali ja opet kažem, treba osposobiti upravu da može tehnički primjena, i moraju biti stručne podloge da se vidi šta je s prihodima.
Evo, malo ćemo da podsjetimo slušalce, pričamo sa ministrom financija i trezora, gospodinom Vjekoslavom Bevandom. Čovjek ima puno posla, ali evo odvojio je vrijeme da malo porazgovaramo o tome. Živjeti se mora, raditi se mora, nije konstituisan novi savjet ministara, posao je nastavio i tako. Vraćam se na jednu temu, kad smo već pomenuli stranci, to je ovaj odgovor na pitanje Europske komisije. Vi ste, ne izlazite često pred medija, ali kad izađete, onda izađete kad imate što da kažete. Dakle, je li još uvijek tu u fazi prevođenja, ovo što je zadnji
uvijek? Jest. Nisam izišao da kažem, ali eto, to je bilo oko proračuna, pa je bilo pitanja, bio sam spreman jer me interesira kako je. Pitanja su prošli mehanizam koordinacije, to je ona suština. Sad se vidi koliko je bilo dobro usvajanje mehanizma koordinacije. Jednim normalnim tijekom na bazi stručnih mišljenja kroz radne grupe, to je sve završeno. Slijedi prevođenje i ono će biti završeno, to su objemni materijali. Oni se prevodi na tri naša jezika i na engleski jezik i onda oni idu na potvrđivanje.
Neće ovdje biti problema sa ova naša tri jezika, ponekad
spomenuti. Pa dobro, neće biti, mislim, govorim, ali je tehnički. Tako piše, tako se treba raditi, šta ću, nisam ja to propisao.
Dobro, gospodine Bevanda, vi ste bili na brojnim funkcijama, dakle, kad govorimo o vašem pozivu, još od Sokola, to je ekonomija, to je bankarstvo, ako ste bili i u vladi federacije i evo na nivou BiH, uvijek je to bilo povezano sa vašom strukom. Je li to recept kako bi trebalo svako ministarstvo da funkcioniše ili možda može i neko drugi ko nije u toj profesiji, ali ako ima dobre timove?
Evo, od kraja ću poći. Ima sigurno sposobnih, pametnih ljudi od Vjekoslava Bevande. Puno veći znalaca i ekonomski, i financijski i ostalo. Ja imam sustav rada, tako sam se naučio kad sam počeo raditi, da jednostavno imate tu neku organizaciju i da ako imate tim koji radi, znači nije to na lojalnost, odanost, dragi ministri, jeste fini, ja tamo radi. Imam ja neko malo i osjećaj, brzo skuži, naga se mogu osloniti profesionalno, naga ne mogu i ja kažem, evo, ja sam uz probleme ministarstva, evo sradnje financija, jedan rudnik i sigurno tehnički ima posla kao sva ostala ministarstva. To su mravi koji dnevno radi i ne mogu, dnevno se mora plaćati, dnevno se mora davati suglasnosti, dnevno se može odrađivati i valjda kad to poslužite nekad se ne vidi koliko to, misli se da se to s lakoćom odrađuje, ali eto, moj koncept nekakav životni, poslovni koncept, prošao sam sve od rada u državnoj firmi, odmah nakon fakulteta, menadžiranja u dvije banke, privatnog poduzetnog vlasnika, poduzetnika, svašta sam bio. I eto, završio u toj politici kao formiran čovjek, kao čovjek koji ima svoju obitelj na koju sam ponosan, gdje su mi djeca završila škole i da nikad nisam otišao na roditeljski sastanak, nisam morao nikoga zamoliti da ih zaposli i nemam tih tereta. Svaki posao treba gledati kao odgovornost. Ja kad sam ulazio prvi put u Ministarstvo financija federalno, ja sam ulazio kao u hran. Mislim, znači, tamo sve uređeno, da sve funkcionira, jer to je ministarstvo i ostalo. Znači, ne mislim ja da mora biti preveć ekspert na nešto, to je političko imenovanje. Nisam ja na konkursu primljen, imenovao me neko tamo. Sve je stvar do čovjeka. Hoće li imati taj refleks da prepozna suradnike i da samo oni koji su kod njega da shvate, da te doživljavaju kao ministra i da ja imam jedan dignitet, ali isto tako da date prostor ljudima da rade profesionalno, jer oni su profesionalci, rade po 20 godina u nečemu, prepoznaj ga, posloži ga, nemoj ga opterećivati političkim ovim nalogom i nemoj ga tjerati i nemoj mu gledati, je li, ne znam koje nacije, nacionalne, gledaj, radi li, ja mislim da imam taj, u sve moje greške, što se normalno kad radiš, griješiš i pogriješi u ljudima, ali bez tima, bez povjerenja, bez čistih odnosa, bez laganja, ja kažem, kojima radim uvijek, krvavim rukama, dođi, pokaži mi, opraćujemo i nekako, ali nemoj me lagati, možeš jednom, a drugi put ćete prepoznati, to je to. Nisam ovako, vjerojatno sam nisam obrazac kako ministri se postavljaju. Mi imamo ministri neke koji zadužuju 5 auta, pa duže 5 auta, evo ja imam. Uvijek sam imao zadužio 1 auto, ali nažalost se tu nalazu revizije vas da imam troškove održavanja mojih auta, novi 5, valjda ovi rasporede, pa manje pređu, manje se kvare i tako je to.
Možda nam ne valja
obrazac.
Možda
je malo šaljiv, ali to je to.
Možda nam ne valja obrazac.
Pa ja ne znam, ja ne bi mogao da državno auto držim u svojoj garaži, nikad nisam za 13 godina sjeo za upravljaštvo službenog auta. A uvijek sam imao svoje auto.
Znam da više volite, kad govorite o sebi, govorite kao o čovjeku koji se bavi svojom strukom, ali ste svjesni toga da ste i političar.
Ja što sam.
Gospodine Bevanda, neki kažu da smo mi previše složeno društvo, da kao takvo teško možemo u Evropsku uniju, kao to su uglavnom zagovornici neke građanske opcije koja je možda malo i zanemarila situaciju u ovoj zemlji. Imate li vi neki primjera da nam pojasnite kako mogu i neke druge zemlje, da to baš ne bude ovako kao što kažu ti ljudi?
Ja ću biti zamoran, mislim, i ne padam na pamet, vi ste dovoljno iskusni i znate šta se dešava. Imamo mi još složenih društava, da ne pričam, Belgija, Švicarska i tako dalje. I mi nećemo da prepišemo ono što je najbolje.
Samo ono što...
Nešto, to smo mi, mi smo najpametniji, mi znamo kako ćemo zakomplicirati najjednostavnije stvari. Stvari su toliko jasne. Nažalost, eto, od tog nesretnog rata, prošle su tolike godine, žalosti činjenica da kad što god počnete rat, vratimo se 50 godina unazad. Japanci, Amerikanci Japancima bacili 2 atomske bombe, milioni žrtava, i sad poslije 10 godina oni jedni drugi obnavljaju, a onda dođu ovdje kod nas i kažu nam kako trebamo živjeti. Ja mislim da trebamo poštovati jedni druge. Ako iskreno poštujemo ono da je ovo država, zajednica, 3 konstitutivna naroda i ostalih, i da tu ne bude ničeg spornog, da niko nikome ne treba ništa davati, ali isto tako ne treba uskraćivati. Na tim principima ja razmišljam, nikad, valjda za 13 godina, neće niko vidjeti mojim riječima da sam nekoga drugog uvrijedio, jer nemam pravo na to. Međutim, čina isto tako da imate političare, političke krugove koji jednostavno hoće meni da objasni da je meni dobro. A ja bih vam to rekao kao da imate obitelj. Sad ima žena i stalno je muž po glavi, udara, ona natiče, a on kaže, draga, tebi je dobro. Kako će biti dobro ako te neko stalno lupa po glavi i kaže da je tebi dobro, a tebi nije dobro. Toliko smo malo ljudna zemlja, malo nas. Ima sve više na mlađih odlazi. Trebalo bi se vratiti nekim počelima, da sam ja odgajan u tome, da ti nemaš kompleks i da se stidiš šta si. Ti si rođenjem Hrvat, Srbin, ostali, ne znam ja šta si. I ne trebaš se stidiš šta si ti to. Ali nemaš isto tako pravo da kažeš ja sam taj, bit će tako, a vi mislite što hoćete, neće biti tako. I kad ja onda dozvolim da budete dobro po mojim mjerilima, bit ćete dobro po mojim mjerilima. A opet on udara po glavi, žena otiče, a ona on kaže, draga, dobro ti. Nije dobro.
Gospodine Bevanda, lider HDZ-a, gospodin Čović, je više puta ponovio nedavno i ovih dana da vjeruje da, bar kad je riječ vlast na nivou BiH, da se savjet ministara, odnosno bar predsjedavajući, jel, savjeta ministara, mandatar može odrediti u roku od mjesec dana, moja je to procjena, je li to kraj februara ili početak marta, više nisam siguran. Da li vi vjerujete da bi tako moglo nešto da se dogodi, da se nađe konačno dogovor, da se postavi mandatar? Ne može ni savjet ministara mnoge stvari raditi, jer jednostavno se mora izabrati novi, bez obzira što u posljednje vrijeme te odluke prolaze dobro pripremljene, jednoglasno i sve ostalo. Dakle, evo vas pitam u kontekstu jučerašnjeg sastanka lidera 3 stranke koje su pozvane od strane SDA da zajedno učestvuju, da krenu. Nikako ne možemo da do kraja završimo posao ni na entitetskom, ni na nivou BiH.
ja bih rekao prvo evo ovaj dio da me to najviše voli. Nije to, ne prolazi, sve manje materijala prolazi. Tehnički mandat, ja sam rekao to, tehnički mandat, negdje sam to definirao, da ne budem dosadan, ponovit ću. Tehnički mandat vam znači vrijeme ide, a mi stojimo. I to je kraj priče. Što tehnički mandat kratko traje, to je bolje. Iz dva razloga. Imam iskustvo to, kad dolazi do pomaka, kad se nešto dobro dešava, to je obično početak mandata. Ja mislim da treba vlast formirati što se ona može, sukladno zakonima, presudama Ustavnog suda, izmjenom izbornog zakona, sve to, ali da je bolje što prije. Jer mi, ukoliko je za vijeće ministara, ne znam zašto do sada nije imenovan mandatar. Zna se on po nacionalnoj strukturi koji prilazi. I onda se vode konsultacije, komponira vladajuća većina, broje ruke u parlamentu i sve ostalo. Ja se nadam, jer ne vidim razloga zašto ne bi mandatar bio što prije izabran i da se onda ide u proceduru koja, mislim, po zakonima 30 dana kada on treba predložiti saziv vijeća ministara koji će biti formiran nekim fair odnosima, nepisanim pravilima i da se krene u posao. Taj dio priče mi nije jasan i vjerujem da će ipak prevladati nekav razum. Nema nikakvog razloga da se koči nešto što ne treba kočiti. Što se tiče federacije, to je situacija malo složenije, ali uz dobru volju se može rješavati. Zna se što treba uraditi i da jednostavno jednom za uvijek ne ponavljamo. Nama su iduće godine lokalni izbori. Htjeli, ne htjeli, svi mi koji smo u politici, radit će se to i tamo negdje do polovine, do prije godišnjih odmora i tad će život stati. Jer čitava Bosna i Hercegovina će biti u izbornoj kampanji za lokalne izbore. Pa ako i tu bude neki problema, opet će nam uzeti vrijeme iza i opet će imati onaj malo još i iduća godina opet izbore. To su realiteti i govorim iskustveno kako, u kakvim sam uvjetima radio. Jednostavno, početci mandata su oni najproduktivniji, tad svi hoće da dokažu da bivša vlast nije radila ništa kako treba. Oni dokazuju se, rade do lokalnih izbora.
To je na neki način i prirodan proces. Gospodine Bevanda, iako ne volite baš puno u politici, ali moram vas pitati, Hrvatski narodni sabor, zaključci, jeste zadovoljni s njima, šta je poruka, šta želite da kažete sa njegovim djelovanjem, osim naravno ono što se zna, to je jedinstvo, kakva je pozicija Hrvata u BiH, i mislim da ste već svi govorili da bi bilo najbolje da je situacija taka da Hrvatskog narodnog sabora nema, jednostavno iz prostog razloga, jer je stanje dobro, je tako? Kakva je pozicija Hrvata u BiH?
Krajnje je devastirana ovim odlukama visokih predstavnika. Evo ja kažem kakva je. Ono što je konstitutivnost i što je Daytonom utvrđeno i šta više, ne mogu da shvatim. Ja vam, vjerujte mi. Ta deklaracija je izišla prije nego što je dostupna svim medijima. Niko ne čita tu deklaraciju. Pogledajte, prva dva, naša domovina, Bosna i Hercegovina, domovina i sve ostalo. Nije ne počeo ta sjednica HNS-a, već su sarajevski portali, mediji, proglašava se treći entitet, veliča se udruženi zločinački pothvat i to vam je refleksija. Rekao bi uvijek, vrate se, pročita, nek pročita svaki, nek nađe jednu rečenicu, nek bilo koga od nas. Ja sam predsjednik stranke, ne mogu ja reći, ja se ne bavim politikom, normalno da se bavi, ako se neću baviti ja politika, se bavi sa mnom. Moraš se baviti i učestvovati. Ali ne znam koliko, ne zna se, hoće se da se nas dovede u jednu suludu situaciju da stalno nešto pravdam. Ja za ovih 13 godina se nemam opravdati. Ako sam negdje pogriješio, ja se ispričam. Ali nikad nisam dirnuo drugoga i bio sam uvijek sa empatijom većom prema drugom u pristupu. Nema povjerenja, ono je, će ono curi, nije to više imamo li. Možda smo ga imali više kad je taj Dayton bio, pa kad je rečeno neće biti više rata, pa kad one 2-3 godine Poslije čini mi se da je tad rane su bile, posebno oni koji su imali stradanja u ratu.
Da, i nije bilo.
Bilo ko, ali tad se išlo nešto da se obnovi vam, tamo povjerenjem, ovdje više nema povjerenja, nema više onoga na riječ. Malo je ljudi, ja sam odgojen na to da mi je riječ svetinja. I kad dam riječ i kad je na moju štetu, ja to je moram održati, a imaš neki valjda fundus da preživiš tu svoju grešku. Danas jedna priča, drugo, priča se jedno u Briselu, tu se priča drugo, kod po ovim ambasadama treće, i to je to.
Vidite li vi sebe, gospodine Bevanda, u budućem sazivu savjeta ministra? S obzirom na to da je ovo ministarstvo dobro funkcionisalo.
Pa ja sve što sam radio, ovaj, dobro je funkcionisalo. Ali ipak je to 13 godina izvršne vlasti. To nije lako. Možda je lako biti ministar kao što neki ministar kad dobije tajnicu, pet auta, obiđe svijet. Ja sam svijet obišao puno prije nego što sam zakoračio u politiku i ja nisam bio na dva kontinenta i neću normalno ni otići. I nemam volje da idem, ali daleko prije sam to sa svojim društvima i obišao svijet i ne znam šta bi to novo mogao vidjeti. I ne interesiraju me tako ti putni nalozi da, i dalike destinacije i sve ostalo. Sasvim normalno je da, ili da ću vam odgovor na ovo pitanje, ne uzmičim ja od pitanja, mi još uvijek u stranci apsolutno nismo obavili razgovor ni sa kim. To vam kažem. I bilo bi neuzbiljno da ja kažem jel se ja vidim, jel se ja ne vidim. Na stranačkim je tijelima da procijeni koliko je ko šta radi, da se ponudi, da se vidi. Ovaj, ako budem, bit ću, ako ne budem, opet neću biti bez kruha i može vijeku i bez proračuna živjeti.
Eto, poštovani slušalci, gost Radio Republike Srpske bio je ministar financija i trezora u savjetu ministara, gospodin Vjekoslav Bevanda. Ja vam želim uspješan i dalji rad. Nadam se da će se riješiti pitanje položaja Hrvata u BiH i da ćemo nekako svi krenuti ovim putem odmah iza ovih odgovora Evropskoj komisiji. Biće vode i te ceste i energija i bolji život. Svi to želimo, tako?
Ako svi želimo, neće biti nikakvi problema.
Još jednom hvala vam što ste uzeli vrijeme za naše slušalce.
I na pristupu i na časti da govorim za vaš radio.
Ekspertski tim Radio Televizije Republike Srpske, BHRT-a i Federalne televizije uputio je Savjetu Regulatorne agencije za komunikacije spisak sa svim primjedbama kojim traži obustavu odluke o raspisivanju javnog poziva za operatere i multipleksa C, rekao je generalni direktor RTRS-a Draško Milinović, informiše Ljubica Knežević.
Odluka i pravilo koji su objavljeni nisu u skladu sa zakonom jer u BiH ne postoji zakon koji uređuje oblast digitalnog emitovanja, čime se narušavaju osnovni principi ustavnosti i zakonitosti. Donošenjem pravila i odluka RAK je preuzeo na sebe ulogu i zakonodavne i izvršne vlasti.
Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije i članovi savjeta RAK-a su ovim pravilima narušili osnovni princip vladavine prava u BiH, jer svi znamo da ne postoji zakon u Bosni i Hercegovini koji reguliše digitalno zemaljsko emitovanje, odnosno ne postoji zakon o digitalnoj radiodifuziji, a Savjet Regulatorne agencije za komunikacije se zaista bukvalno stavio u funkciju i zakonodavne i izvršne vlasti. Pravila za MUKS-A i za MUKS-C ne dozvoljavaju konkretno Radio Televizije Republike Srpske da konkuriše za upravljanje digitalnim signalom u Republici Srpskoj, ali ni ostalim javnim emiterima da upravljaju digitalnim zemaljskim signalom u Bosni i Hercegovini, iako je opšte poznata činjenica da javni emiteri u Bosni i Hercegovini jedini u ovom momentu imaju infrastrukturu upravo namijenjenu za te potrebe.
To u praksi znači da regulatorna agencija stvara prostor privatnim kompanijama da rade posao javnih servisa, iako su ovi drugi već godinama opremljeni za emitovanje digitalnog signala. Odluka je podržana Savjetom RAK-a koji u tehničkom mandatu i u kojem sjede Miloš Šolaja, Plamenko Čustović, profesor dr. Zoran Tomić, Ljubo Božović, Faruk Borić i Nino Ćorić.
Ovo je, dakle, čista diskriminacija javnih emitera i nešto što je potpuno suprotno interesima javnog preduzeća Radio Televizije Republike Srpske, i vidjet ćemo ko će da se javi na konkurs za MUX-C, kome je zapravo namijenjen taj MUX-C, jer očigledno da po pravilima regulatorne agencije ne mogu da konkurišu javni emiteri, ali mogu neke privatne firme. Tako da ćemo pratiti taj konkurs da prosto vidimo ko će to resurs jedne zemlje, u ovom slučaju pola od toga Republike Srpske, da preuzme upravljanje nad tim, odnosno javljanjem na konkurs za dodjelu MUX-C.
Regulatorna agencija je na ovaj način prekršila sve zakone i pravilnike o svom poslovanju, jer je raspisala javni poziv bez zakonskog okvira u kojem će se kretati, bez odluke Ministarstva transporta i komunikacija i u suprotnosti sa strategijom prelaska sa analogno na digitalni sistem emitovanja. Savjet ministara je nadležan za kreiranje politika u oblasti komunikacija, a Agencija za regulisanje, odnosno samo za sprovođenje tih politika, stav je našeg ekspertskog tima.
Mi smo se danas obratili prvo Ministarstvu transporta i komunikacija, jer imamo informacije da to ministarstvo, ali i savjet ministara, nisu učestvovali. Oni su dali saglasnost za ovakve odluke regulatorne agencije. Također, obratili smo se Ministarstvu saobraćaja i veza i upoznali ih sa situacijom i očekujemo da će Vlada Republike Srpske u narednom periodu, nadamo se što kraćem, zauzeti stav po ovim pitanjima, jer po zaključcima Vlade RTRS je dužan da informiše Vladu o svim procesima. I također tražili smo danas od Savjeta regulatorne agencije da ova nezakonita pravila stavi potpuno van snage. Također, mi smo i prošle godine u svim postupcima i sporovima koje smo vodili sa regulatornom agencijom upozoravali tokom javnih rasprava da ova pravila nemaju zakonsko uporište i da se regulatorna agencija ovim stavila i u ulogu zakonodavne, ali i u ulogu izvršne vlasti, ne samo na teritoriji BiH, već i na teritoriji Republike Srpske. Ne možemo i ne želimo, niti hoćemo da se odreknemo resursa koji po svim parametrima od Daytona pa do ostalih akata pripadaju Republici Srpskoj.
Usvojena pravila su u suprotnosti sa brojnim odlukama o preraspodjeli opreme nabavljene u prvoj fazi procesa digitalizacije iz jula 2015. godine, pa se RTRS i BHRT dovode u diskriminatorski položaj, jer već imaju i prenosnu i emisionu infrastrukturu i emituju pakete različitih sadržaja. Državna dobra, u ovom slučaju frekvencije, pokušavaju se dodijeliti privatnom sektoru bez odluka nadležnih, a tijelo koje je u tehničkom mandatu, savjet agencije, ne može ni da donose strateške dokumente poput ovog, zaključuje se u primjedbama ekspertskog tima. Sve to prekršeno je, koji sam direktor regulatorne agencije Predrag Kovač u intervjuu za Oslobođenje još u septembru 2017. jasno rekao da oni ne donose zakone i pravila, te da su odgovorni isključivo savjetu ministara.
Ono što se regulatornoj agenciji stalno spočitava je da regulatorna agencija jeste neko ko treba da donosi propise i pravila, te pomaže prije svega javnim emiterima, što je apsolutno nemoguće. Mi smo odgovorni savjetu ministara. Znači, savjet ministara je poslodavac regulatornoj agenciji.
Podsjećamo da je Narodna skupština Republike Srpske u septembru 2017. usvojila zaključke kojima se zahtjeva od izabranih i imenovanih predstavnika iz Republike Srpske u institucijama BiH da preduzmu sve mjere i aktivnosti u cilju zaštite imovine RTRS-a. Isti zaključak je na zaštitu imovine RTRS-a obavezao i vladu Srpske. Do danas, niko u regulatornoj agenciji, čak ni predstavnici iz Republike Srpske, nisu uradili ništa po pitanju ovih zaključaka.
Služenjem parastosa i prigodnim programom u osnovnoj školi Đura Jakšić u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Šargovac obilježeno je 77 godina od stradanja 52 učenika u Drugom svjetskom ratu. Poručeno je da ovaj zločin nikada ne smije da bude zaboravljen, informiše Aleksandar Javorac.
Koji ubiše neprijatelji vjere pravoslavne, ustaše Anke, Slavka, Jovana, Milana, Radojke, Radile.
Prošlo je 77 godina od kada su ustaše 7. februara 1942. godine u Pokolju u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i Rudnik Rakovac na najmonstruozniji način ubile 2300 Srba, među kojima i 551 dijete. Među ubijenima bez ispaljenog metka bila su i 52 učenika osnovne škole u Šargovcu. Ovo stradanje nikada ne smije biti zaboravljeno, kaže ministarka prosvete i kulture Natalija Trivić.
Danas, dakle 7. februara, prisjećamo se strašnog stradanja 52 djece, odnosno učenika osnovne škole koji su na krajnje zvjerski način ubijeni i koji zaista moramo da stavimo u naše prioritete sjećanja i odavanja pomena. Danas u ovoj školi već je tradicionalno održava se upravo prigodan program. Ministarstvo prosvjete i kulture će na ovakav način, ali i na dodatno kroz spominjanje, kroz različite materijale, kroz određene nastavne programe svake godine, ali i u dugoročnom planu zaista imati određene podatke kojima ćemo ukazati na strahotu zločina koji su se tada desili.
Da ovaj zločin ne smije biti zaboravljen, saglasni su i učenici osnovne škole Đura Jakšić.
Ja sam Aleksandra Jelić, idem u 8. sam razred. Pa učimo redovno svakog 7. februara nastavnici, pogotovo istorije nam spominju o tom događaju i to se stalno pominje svake godine.
Ja sam u 8. razred osnovne škole Đura Jakšić i zovem se Stefan Žegović. Svake godine mi održavamo jedan čas 7. februara u sjećanje na stradale učenike ovog dana. Uvijek nastavnici spominju i sve da se to ne bi zaboravilo.
Direktor osnovne škole Đura Jakšić Darko Tomić rekao je da se stradanje nevine djece obilježava kako bi kultura sjećanja bila podignuta na viši nivo, te da se u vezi s tim treba ugledati na primjer Kragujevca u Srbiji.
Naš cilj je od početka bio da kulturu sjećanja podignu na neki viši nivo. Ja povlačim neku paralelu sa Kragujevcem, s obzirom da tamo imamo prijateljsku školu isto imenom Đura Jakšić u Kragujevcu i često prisustvujem tamo istorijskom času. Događaj koji se tamo desio, odnosno zločin, oko 2800 Srba je tamo ubijeno, 60 učenika gimnazijalaca je streljano, oko 2300 učenika je narode pobijeno u Šargovcu, Drakoviću i Motikama, 52 učenika je ubijeno nožom, kamenom i tako dalje. Oni su izgradili spomen park, kompleks, muzej, a mi daleko iza toga kaskavamo. Tako da, iako isti narod, isti vremenski period, okvir, ne odnosimo se očigledno ni mi sami prema svim žrtvama isto i nadam se da će se to u budućnosti popraviti.
Glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske Radenka Ševa je povodom 77 godina od stradanja učenika u prostorijama škole izvela monodramu Priča koja luta svijetom prema tekstu Tihomira Levajca. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici vlade Republičkog pedagoškog zavoda grada Banja Luka, 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata te brojni građani, nastavnici i učenici.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.